Dakter, ko darīt ar nomācošo sajūtu, ka gaisma tuneļa galā nav redzama un pandēmijas noslēgums īsti nav prognozējams?
Protams, ka šobrīd šī vīrusa klātbūtne un informācija par to, kas ar to saistīts, ir grūta tādēļ, ka tā ir ilgstoša. Tā notrilina uztveri, tā ilgstoši rada šo nomācošo sajūtu, jo mēs nezinām, neredzam perspektīvu skaidru un gaišu, jo situācija mainās, noteikumi mainās, aizliegumi mainās, un tas ir ļoti grūti izturēt gan psihoemocionāli, gan fiziski, jo ir arī ierobežojumi, izolācija. Un, protams, ka var attīstīties dažādi psihoemocionāli, gan arī nervu sistēmas traucējumi, līdz pat depresijai un jautājumu vispār par dzīves jēgu. Bet kontekstā ar nomācošo sajūtu tā ir subjektīvā cilvēka izjūta, bet emocijas apakšā tur var būt daudz un dažādas. Un protams, ka viņas ir tā jau nav viena. Cilvēkiem ir bailes, un tās ir reālas, un tās ir normālas un saprotamas, jo ir liela neziņa. Kas būs ar mani, ar ģimeni, ar bērniem, ar darbu, ar sociālo kontaktēšanos? Tās ir bailes, un tās šobrīd ir sevi jāakceptē. Tāpat kauns, vai es visu izdarīšu, vai man kaut ko es neaizmirsīšu, vai man kāds kaut ko pārmetīs. Turpat ir arī vainas apziņa par to, vai es daru visu pareizi. Netālu ir bezspēcīgas dusmas, jo es kā viens nevaru izmainīt situāciju, manas rīcības un domas nespēja neko mainīt. Vienīgais, ko es varu darīt, pakļauties citu ietekmei vai citu noteikumiem izvirzītiem. Nu, protams, ir arī aktīvas dusmas un rīcība šīs situācijas, kad protestē ar noteikumu neievērošanu, aktīvu par to runo, dusmojās. Tā arī ir viena no emocijām, kur izpauž kontekstā ar to, ka cilvēkam ir šī nomācošā sajūta. Divas reakcijas, vai nu ignorēšana, es neko nezinu, neko nesaprotu, neko negribu zināt, bet tas jau neatrisina šo situāciju. Vai reaktīva darbība, es iesaistos, es pamudinu, es atgādinu, es pievēršu uzmanību. Visas šīs emocijas vai rīcības ar darbības ir saistītas ar iekšējo pašsajūtu, un katrs jūtās tā, kā viņš jūtās. Galvenais ir saprast, ka tā emocija un jūta pašsajūta, kas tajā brīdī ir, ka viņa ir normāla. Divas lielas lietas, ko aicinātu cilvēkiem darīt, saglabāt realitātes sajūtu un skaidro apziņu, un to palīdz to, ka mēs kontaktējamies ar saviem cilvēkiem, mēs veltam laiku, sev saglabājam kaut kādu dzīves ritmu, rūpējamies par sevi, ēdam, fiziski kaut ko daram, hobijus aktivizējam. Un šo informāciju par to, kas un kā notiek un kas jādara, nepārspīlēt ar to informācijas uzņemšanu, bet to dozēt. Un otra lieta dzīvot šeit un tagad, respektīvi, ja mēs koncentrējamies vienlaicīgi uz to, ko mēs tajā brīdī domājam, jūtam un daram, tad mēs varam teikt, ka mēs esam kontaktā ar realitāti un spējam izturēt un spējam būt tik labi, cik mēs varam šobrīd būt. Un ja neizdodās, tad nekautrēties meklēt palīdzību gan dombiedros, gan ģimenē, gan arī, protams, profesionālo, gan psihologus, gan psihoterapeutus, ja nepieciešamības gadījumā, tas ir arī psihiatrs, ja ģimenē redz, kad situācija paliek pavisam bēdīga ar cilvēku, ar viņa pārdzīvojumu, ar viņa spēju funkcionēt. Tas ir laiks grūts mums visiem. Un katram individuāli ir jāpieliek roka ne tikai tā kā savām jūtām un pašsajūtai un rīcībai, bet tas ietekmē arī pārējos.
Paldies un centīsimies tā arī dzīvot.